Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Napagalaman sa pinakahuling ulat na ang mga kababaihang may temporary visa na nakakaranas ng karahasan o family violence ang madalas na napipilitang ilihim ang kanilang mga kalagayan sa pangamba na ma-deport sila kung humingi ng saklolo. Nanawagan ang mga mananaliksik mula Monash University para pagrepaso ng sistema ng migrasyon upang mas mapabuti ang proteksyon para sa mga natatanging kababaihan. Ang detalye ng ulat ni Gareth Borum na isinalaysay sa wikang Filipino. Silang ilan sa mga pinaka-vulnerableng miyembro ng komunidad, ang mga kababaihang bagong dating sa Australia na naipit sa kanilang kalagayan, mga biktima ng karahasan sa loob ng tahanan. Saan sila maaaring magtungo upang humingi ng tulong? Ano naman ang maaaring mangyari sa kanila sa oras na humingi ng tulong? Sa pinakahuling ulat, napag-alaman na di maganda ang hinaharap nila at maaaring pagpili ang solusyon sa problema. Ayon kay Monash University Associate Professor Marie Segrave, isa sa mga may akda ng nasabing ulat, ang mga kababaihang ito ay kadalasang nakasandal sa kanilang mga kapartner at sa kanilang mga kamay nakasalalay ang kanilang paglalagi sa bansa. Ang mga visa sponsors na ito ang kadalasang pinagmumulan ng pang-abuso.
This group of women is particularly vulnerable in relation to their migration status. So there's a whole range of women who might have come on, for example, if you've come on a student visa, if you experience family violence, there's no specific support around someone who's on a student visa. For someone who's on a partner visa, there are limited supports in place if you want to leave and try and access a visa to stay in Australia. There's a lot of uncertainty around what will happen if you have children, whether those children are Australian citizens or not.
Yan ang tinig ni Marie Segrave, ang isang associate professor mula Monash University at isa sa mga may akda ng nasabing ulat. Ayon pa kay Professor Segrave, kadalasan ang status ng kanilang visa ang ginagamit bilang kaparusahan o di kaya'y panakot sa mga kababaihang ito.
Even though the system in theory allows women whose relationship breaks down due to family violence to apply for the family violence provision, because sponsors are saying to women, I will have you deported, and women aren't very sure about their migration status. They aren't very sure how much control the Australian permanent resident or citizen perpetrator has, believe or are concerned enough to think that they actually will be deported if they leave or if they call the police.
Ang pagsasaliksik ay nilabas noong nakaraang Agosto matapos inilabas ng pamahalang federal ang pang-apat na National Action Plan to Reduce Violence Against Women and Their Children sa susunod na dekada. Nababahalang mga may akda na ang pinakahuling ulat ay di hinaharap ng pinakahuling ulat ang mga isyung napapalibot sa mga kababaihang may temporary migration status na nakakaranas ng karahasan sa loob ng tahanan. Napag-alaman sa ulat na marami ang nahaharap sa di magandang katayuan kung saan di sila nakakakuha o nagka-qualify para sa mga karapatang pangseguridad, kabilang ang tulong na legal, tulong pang-welfare at serbisyong pang-medikal. Maaari ring mailagay sa panganib ang kanilang visa at makansela o matanggihan ang visa kung sakaling humiwalay sila sa nang-aabuso sa kanila o tumawag ng pulis sakaling makaranas sila ng pang-aabuso. Sa pagbabago kung saan mas malalaking bilang ng serbisyong migrasyon ay ma-access na online, naitangi din bilang hadlang ang pagbabagong ito sa paghingi ng tulong dahil nagiging mas madali sa mga nang-aabuso na makontrol ang proseso o pag-process ng visa. Inirekomenda ng ulat ang pagbigay ng panibagong uri ng visa sa mga biktima at survivor ng karahasan o family and sexual violence. Kasama na rin ang mga hakbang na siyang magbibigay ng mas malaking kasiguruhan sa status ng mga bata. Napag-alaman rin sa pag-aaral na may iba't ibang uri ng visa na di nabibigay ng sapat sa ng sapat na solusyon ang sistema kung saan sa sistema ng migrasyon kung saan nailalagay o naiipit ang mga bata kung sakaling naipit ang mga bata at isa sa mga magulang ay nahaharap sa deportation. Ani Professor Segrave, ito punot dulo, ito ay tungkol sa pagbibigay at paghahatid ng pantay-pantay na suporta at serbisyo ng pamahalaan para sa lahat.
It's also critical that we have more cultural competency built into the systems and responses that we have in place. And also, it's really essential to really look at some of the challenges and changes that we're putting in place into the immigration processes, changes to sponsorship rules, changes to immigration processes. All of these things impact women in particular ways and often aren't seen and or are unintended consequences of changes to that system.
Yan ang tinig ni Associate Professor Marie Segrave mula Monash University, isa sa mga may akda ng nasabing ulat. Sa pangkalahatan at higit sa lahat, naitangi na dapat ihatid ng Australia ang pantay-pantay na suporta sa lahat ng biktima ng karahasan sa loob ng tahanan, anumpaman ang status ng kanilang visa o kalagayan o anumpaman ang pagkakaiba-iba sa kanilang katayuan sa bansa.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.